Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti. Ég ætla að byrja hérna aftanfrá á þessum spurningum og byrja á þessari sem að háttur þingmaður komi síðast en það hvort að ég teldi að þetta frumvarp hefði áhrif á það að hér myndi springa að hér myndi koma stóraukast umsóknir í gegnum útlendingastofnun. Sko, ef maður skoðar hver stuðningurinn er í nágrannalöndum okkar, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku, sem öll eru að keyra á sama kerfi, hvað þetta snertir. Og ef þú skoðar lengdina þar, til dæmis í Noregi, getur þetta farið upp í 5 ár sem að flóttamaður er að fá þjónustu hjá sveitafélagi með stuðningi ríkissjóðs. Við erum að fara að gera tilraunaverkefni í 1 ár. Þannig að ég hef ekki þá trú, háttvirtu þingmaður, að þetta muni hafa stórkostlega sprengju í förmið sér þegar að kemur að umsóknum inn í þetta. Vegna þess að við erum ekki að breyta lögunum inngönguna, neitt, útlendingalögin. Þau eru ekki að breytast hér í þessu. Hins vegar er það svo að ástæðan fyrir því að við gerum þetta sem reynsluverkefni í 1 ár er vegna þess að já, það kunna vel að vera óvissu þættir í þessu. Þess vegna er það bara til reynslu í 1 ár, háttvirtu þingmaður. Þess vegna erum við að falast eftir því við sveitafélög að fara í þetta reynsluverkefni til þess að afla þessara þekkingar og reynslu með hvaða hættir eru að gera þetta best, hvaða áhrif er þetta að hafa og svo framvegis. Af því alltaf þurft að gera eitthvað nýtt með einhverjum hætti, þá er alltaf óvissu þættir og það þekkir háttvirtu þingmaður sjálfur. Hafandi verið í atvinnulífi og öðru, það er alltaf óvissu þættir út að gera eitthvað í fyrsta skipti. Þannig að ég ætla ekki að draga úr því að það geti verið í þessu máli. Þessum er þetta bara til eins árs. Í þriðja lagi spyr hann að því hvað sé verið að breyta. Það sem við erum að gera er að við erum að samræma ákveðna þjónustu. Við erum að samræma það að til að mynda þjónustu, ég nefni til að mynda tannlækna þjónustu, sálfræði þjónustu og annað sem var eyrnamertar upphæðir í eins og kerfi var gagnvart kvótaflóttamönnum. Við erum að samræma það bara að reglum sveitarfélagsins í hverju tilfelli. Þannig að sveitarfélagin er að taka þann kostnað að ákveðnu þætti ef við komum með aðra þætti á móti. Og kemur raunni framallt, getur komið framallt í bara samningu sem gerður hafa verið við einstaka sveitarfélög þetta.